Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței și în această ocazie la emisiunea Pași în 2. Este 1 februarie și așa cum sper că v-ați obișnuit deja, atunci când suntem în prima zi de miercuri din lună, împreună cu mine ca invitat se află pastorul Romi Căsârbu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în 2.
Bun găsit!
Avem astăzi pentru dumneavoastră o emisiune deschisă, o emisiune în care așteptăm cu drag întrebările dumneavoastră, întrebări concrete ce vizează viața dumneavoastră de familie. Dacă aveți nevoie de un sfat, de o părere, dacă vreți să ne împărtășiți o problemă și considerați că aveți nevoie de un cuvânt de încurajare, poate din partea pastorului Romi Căsârbu, sunteți invitați să apelați cu încredere numărul nostru de telefon 0314 378 379. Repet, 0314 378 8379. Până când vom primi apelurile dumneavoastră, avem deja câteva întrebări restante de la ultima noastră întâlnire și de asemenea vom extinde, plecând de la una dintre întrebările pe care le-am primit, subiectul și vom discuta în cea de-a doua parte a emisiunii despre gestionarea conflictelor în cuplu. Însă înainte de a ajunge la acest moment, vreau să vă citesc o întrebare. Soția mea are o relație strânsă cu mama ei. Se sună zilnic, se întâlnesc foarte des, vorbesc constant pe Facebook, sunt permanent conectate una cu cealaltă. Oare e normală o astfel de relație? Suntem căsătoriți de 10 ani, ne înțelegem bine, am o relație bună cu soacra, dar parcă mi se pare prea apropiată această relație a lor. Mă întreb dacă soția mea s-a rupt cu adevărat de familia de origine, mai ales, mai exact, de mama ei. Sau sunt eu cel care greșește punând astfel problema? Menționez că soția mea mai are frați și surori, toți căsătoriți, dar niciunul nu este așa de apropiat de mamă ca ea.
Îmi place întrebarea. Cred că, mai întâi de toate, este important să subliniez, cu scopul de a fi înțeles în ceea ce vă răspunde, două lucruri din întrebare. În primul rând, persoana care scrie evaluează că se înțelege bine cu soția. Și dați-mi voie să-l felici.
Și cu soacra.
Și cu soacra. Cu soacra însă este un cuvânt în plus. Deci cu soția mă înțeleg bine și îmi pare bine, iar cu soacra am o relație foarte bună. Ceea ce este un lucru deosebit. Adică dacă poți să spui despre relația cu soacra că e foarte bine, e ceva de apreciat cu adevărat. Acum pun o întrebare sub formă de glumă. De ce cu soacra foarte bine și cu soția doar bine? E întrebare de glumă, deci nu... nu. Cred că sunt câteva zone de evaluat, de cercetat, pentru ca să putem găsi răspunsul. Cred că răspunsul este mai important să fie găsit de persoana care întreabă decât să îl ofer. În primul rând, mi-aș pune întrebarea. Mi se pare prea apropiată. Ce înțeleg? Ce înseamnă că soția mea e prea apropiată de mama ei, soacra mea?
Din exemplele pe care le avem, înțelegem că sunt într-o permanentă comunicare, conectare. Pe Facebook vorbesc, întâlnesc, deci da, probabil că acest lucru, la acest lucru se referă.
Da, chiar și acest permanent trebuie puțin definit. Ce înseamnă permanent? Nu mai gătește? Nu mai calcă? Nu mai merge la muncă? Ce înseamnă permanent? Ce înseamnă această relație prea apropiată? Este important pentru mine ca soț, ca bărbat, să definesc clar, ca să pot trage concluzii clare. Ce înseamnă, deci, prea apropiat? Depășește limita normalului sau e prea apropiat pentru mine ca bărbat? Eu, ca bărbat, m-aș vorbi poate o dată pe zi, o dată pe săptămână. Trebuie să definesc clar ce înseamnă prea apropiat. După ce am definit ce înseamnă prea apropiat, cred că pot face următorul pas. Să studiez, să văd cât este normal ca o doamnă, ca o soție, ca o femeie, să aibă o relație cu familia din care provine, cu mama ei. O altă zonă. Are frați și surori, dar niciunul apropiat de mamă ca ea. Trebuie să mă gândesc, să studiez ce relație a avut soția mea cu mama ei în trecut, pe când era copil, adolescent, tânără.
Poate era cea mai mică sau poate cea mai mare.
Exact, sau poate că a avut un incident în copilărie, în adolescență, și mama ei a răspuns pozitiv, a ascultat-o, i-a acordat timp, iar această situație a făcut-o să dezvolte o relație apropiată cu mama.
De asemenea, știu din alte situații, general atunci când un copil este mai sensibil, mai bolnăvicios, de asemenea se creează oarecum un sentiment de protecție mai mare și atunci pare că părinții l-ar iubi mai mult, dar de fapt doar se îngrijorează poate mai mult pentru el.
Exact, exact. De aceea această relație apropiată s-ar putea să aibă o cauză în trecut și nu este altceva decât acum un efect normal a ceea ce s-a întâmplat în trecut. Mă simt deschisă față de mama. Știu că mă înțelege pentru că m-a înțeles atunci. A fost apropiată de mine, este apropiată și acum. De aceea trebuie să văd istoricul acestei relații. Un alt lucru la care ar trebui să ne gândim, ar trebui studiat, trebuie să mă gândesc ca soț. Poate că soția mea are nevoie de o prietenă. Eu sunt soțul ei, sunt prietenul ei, dar ca femeie simte nevoia de cineva care să gândească ca o femeie apropiată, care să aibă un limbaj apropiat, o gândire apropiată, preocupări apropiate. Sigur, soțul ar putea să întrebe, preocupări apropiate nu are cu soțul ei? Da, dar când vine vorba, de exemplu, de gătit, mai apropiată este o femeie. Când vine vorba de aranjat în casă, ești apropiată mai mult de o femeie. Așa că simt nevoia să împărtășești cu cineva. Chiar și când vine vorba de sentimente, de emoții, o femeie înțelege altfel o femeie. De aceea consider că dacă soția dumneavoastră are această nevoie și și-a găsit rezolvarea acestei nevoi în mama ei, este un lucru pozitiv. De ce? Pentru că este o prietenă mama sigură. Sigur, adică nimeni, cred că nicio femeie, o altă femeie nu-i poate dori binele așa cum îi dorește mama ei. Mi-aș pune semne de întrebare ca soț în următoarele situații. Dacă soția mea petrece timp cu mama ei în defavoarea soțului și a familiei, dacă petrecerea timpului cu mama este în defavoarea relației soț-soției, a familiei, a copiilor, atunci mi-aș pune semne de întrebare. Aș căuta cu adevărat soluții, aș discuta cu ea. Mi-aș pune de asemenea semne de întrebare dacă trece peste deciziile familiei în favoarea mamei.
Adică dacă ascultă de ceea ce îi spune mama, deși exact, în familie au luat o altă hotărâre.
Exact. Atunci mi-aș pune întrebări. Înseamnă că relația prea apropiată cu mama o afectează, o face ca să nu
o
țină
influențează.
Cont, exact, o influențează și o face să nu țină cont de ce am hotărât noi ca familie, ca soț, soție, împreună cu copiii, și a face doar ce spune mama, ce a descoperit
pe
ea.
Sau schimbă planurile familiei după ce s-a sfătuit în exterior.
Exact. De asemenea, mi-aș pune o întrebare serioasă, dacă este dependentă în deciziile vieții de mamă. Adică dacă este o decizie extrem de importantă, îmi vine acum în minte exemplu, să-mi schimb locul de muncă și depinde ce spune mama. Eu cred că este important ce spune mama, dar decizia o iau împreună cu soțul meu, pentru că afectează pe soțul meu, pe copiii mei. De asemenea, îmi pun semne de întrebare dacă nu este prea apropiată de soț. Atunci ceva este în regulă în relația de familie.
Sau dacă suspectezi că relația cu mama ar fi chiar un prilej de ceartă pentru relația dintre soț și soție, dar lucrul
exact
acesta totuși nu pare să
nu
se
pare
întâmple.
Exact, nu pare. Dar în aceste situații mi-aș pune semne de întrebare. De asemenea, mai amintesc o singură situație în care mi-aș pune semne de întrebare dacă soția divulgă relația soț-soție mamei. Sunt lucruri intime care țin de familie. Dacă ea le divulgă și într-un anumit context când faci o vizită mamei soacre, îți dai seama că ea știe ce ai discutat tu seara la 11 noaptea, ce ai făcut tu când te-ai trezit dimineață, care sunt obiceiurile tale intime pe care nu te simți confortabil să le știe oricine, atunci ar trebui să spui semne de întrebare. Înseamnă că soția nu păstrează intimitatea.
Îmi place ceea ce ați spus și cred că o să vă rog chiar să repetați așa pe scurt toate aceste idei. Mă gândesc că acum aceleași întrebări ar trebui să și le pună și persoana, doamna, care este în cauză. Puțin probabil să asculte chiar acum emisiunea, dar probabil că mai sunt și alte persoane care s-ar putea suspecta că ar fi în această situație și oarecum întrebările acestea pe care dumneavoastră le-a spus sunt ca niște întrebări de control.
Sigur.
Îți dai seama dacă relația cu cineva din exteriorul familiei, că poate să fie mama, poate să fie un frate, poate să fie o prietenă, așa cum spuneați, poate să interfereze într-un sens negativ cu ceea ce se întâmplă între relația dintre cei doi. Așa că dacă nu vă supărați, chiar vă rog să recitiți aceste sau să le răspundeți.
Să le citez din nou, sigur. Petrec timp cu mama, cu altcineva din afara familiei, în defavoarea soțului și a familiei, atunci e o problemă serioasă. A doua întrebare. Trec peste deciziile familiei în favoarea familiei din care provin, a mamei, a tatălui, a altor prieteni? Sunt dependent în deciziile vieții de părinții mei, de rudele mele, de prieteni? Sunt apropiat de soțul meu, de soția mea? Nu cumva evadez într-o altă relație pentru că nu sunt apropiat? Și o ultimă întrebare, divulg din intimitățile familiei? Pentru că ceea ce este intim, specific familiei, nu se spune la nimeni. Nu înseamnă că sunt lucruri urâte, imorale, dar sunt lucruri
personale,
care nu trebuie spuse, pur și simplu. E o familie. De asemenea, o altă zonă cu care aș vrea să închei această întrebare, m-aș întreba în ce măsură eu ca soț, pentru că întrebarea vizează relația unui soț cu soția lui, sunt apropiat de soția mea, dispus să vorbesc cu ea, să petrecem timp împreună, răspund nevoilor ei. Nu cumva, nu știu, n-am de unde să știu, pentru că ar trebui să vorbesc îndeaproape, mult timp cu acest cuplu, dar nu cumva soția mea vorbește mult cu mama ei, pentru că
nu
eu ca soț
cu mine.
Nu vorbesc, exact,
da.
Pentru că eu nu înțeleg, nu-i cunosc nevoile. Dacă eu ca soț sunt puțin mai închis și nu prea îmi place să vorbesc, și soția mea este foarte extrovertită, doritoare să vorbească despre orice, nu cumva faptul că eu nu împlinesc această nevoie a ei de a comunica, de a vorbi,
o împinge.
O împinge ca să caute împlinirea acestei nevoi în relația cu mama ei.
Sau într-o altă relație, de
sau
prietenie,
relație,
cu
sigur.
O altă femeie, cu un frate, cu o soră, cu un copil, poate că și acest lucru se întâmplă dacă vorbim de cuplurile mai înaintate în vârstă, atunci când părinții își fac din copii și ei ajung și adulți, prieteni din aceștia în care își pun mai mare încrederea decât în partenerul de viață. Și aceasta cred că ar putea să fie o temă pentru
sigur.
Emisiunea noastră.
Aș spune în concluzie că avea o relație cu cineva de același sex din afara familiei nu este un lucru negativ din start. Poate să fie, pot fi diferite cauze normale, legitime, însă sunt anumite zone când îți poți pune întrebări de ce se întâmplă asta. Și atunci ar putea să fie ceva mai dubios, oarecum.
Haideți să mergem mai departe. Avem o altă întrebare. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să interveniți, vă așteptăm cu drag. De asemenea, vreau să vă reamintesc și de adresa noastră de e-mail, pașindoi@rvs.ro. Repet, pașindoi@rvs.ro. Este o adresă de mail la care, dacă vă este mai bine sau mai ușor, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră. Citesc o altă situație. Să-mi cer iertare când nu am greșit în relația de cuplu? Ajută la ceva? Am auzit spunându-se, nu vă culcați supărați unul pe celălalt. Cereți-vă iertare și acordați iertarea chiar dacă aparent unul dintre voi nu are nicio vină. Ce părere aveți?
Mai întâi de toate, aș vrea să subliniez că expresia te rog să mă ierți este o poartă, este o ușă deschisă pentru a reface o relație. Dacă s-a ajuns eventual la ceartă, cu siguranță că trebuie să încerc iertare. Este corect și potrivit să refac relația prin a-mi cere iertare. Sigur, că atunci când este o ceartă, în mod clar, amândoi au o vină, pentru că nu mă pot certa de unul singur. Însă, întrebarea pe care ați citit-o, se refer la o situație aparte. Dacă n-am greșit, nu sunt conștient că am făcut ceva vinovat, să-mi cer iertare?
Este oarecum, mă gândesc acum și vreau să extindem puțin acest subiect. Îmi place să cred că doar aceste întrebări pe care noi le prezentăm sunt doar un punct de plecare pentru a extinde subiectele noastre și cu cât le extindem mai mult, cu atât cei care ne ascultă se pot identifica în mai multe zone. Există și acea expresie oarecum spusă de formă, iartă-mă dacă ți-am greșit cu ceva sau te rog să mă ierți dacă ți-am greșit cu ceva. Până la urmă, atunci când spui atât de des cuvintele acestea, este posibil să te obișnuiești atât de mult cu ele, încât atunci când cu adevărat ai greșit să nu le mai spui, de fapt, sau să nu mai faci distinția între momentul acela când chiar îți ceri iertare pentru ceva concret, ceva rău pe care l-ai făcut, și acea expresie de complezență, iartă-mă dacă te-am supărat sau scuză-mă dacă am greșit.
Da. Este adevărat că atunci când devine o expresie doar de complezență, iartă-mă, te rog, aș putea să mă obișnuiesc cu ea și să pierd din vedere faptul că a-ți cere iertare este de fapt calea legitimă, normală, biblică, spirituală de a reface relația. Și atunci poate deveni ceva negativ dacă folosesc deseori expresia te rog să mă ierți. Și din orice, am văzut anumite persoane care pronunță această expresie te rog să mă ierți într-un mod bolnăvicios, pentru orice, pur și simplu. Adică își devine o obsesie.
Pentru orice
devine o obsesie. Însă, mă gândesc la un alt lucru. Să ne gândim împreună, de fapt. Este greșit să spun te rog să mă ierți? Mai ales că în întrebare apărea acea maximă să nu mergem la culcare supărați unul pe altul.
E un fel de cercetare preventiv.
Da, păi dacă suntem supărați, ceva e neregulă. Ceva e neregulă. Sigur, soția, soțul poate să fie supărat de altceva, de muncă, de relația cu colegii, colegele, dar dacă este ceva care are de-a face cu relația mea, cu el, cu ea, cu relația de familie, și supărarea aceasta este evidentă, n-ar trebui să o explorez, să văd dacă cu adevărat am greșit ceva? Mă gândesc la un lucru extrem de important, că te rog să mă ierți poate fi însoțit dacă, de expresia dacă am greșit cu ceva. Pentru că atunci când vezi pe cineva supărat și nu prea vrea să vorbească, când spui te rog să mă ierți dacă am greșit cu ceva, nu mi-asum neapărat vinovăția, dar îmi arăt dispoziția. Dacă am greșit, eu sunt dispus să-mi cer iertare. De aceea încurajez pe cel de lângă mine să se deschidă cumva.
Și oarecum îmi place ceea ce spuneți, pentru că mă gândesc la o perspectivă total nouă. Dacă cineva îți spune aceste cuvinte, te rog să mă ierți dacă ți-am greșit, în momentul acela tu, într-un fel, poți să justifici, da, mi-ai greșit în felul acesta și să-i spui concret supărarea ta,
exact.
Sau poți să-i alungi această temere spunându-i, nu e nicio problemă, nu mi-ai greșit, nu a fost o problemă în care să mă supere, poate s-a întâmplat ceva. Și atunci această expresie, dacă ți-am greșit, e o mână întinsă către dialog până la urmă.
Exact, exact. Adică rezolvă înlătură un potențial conflict pe viitor. Adică am simțământul că cineva mă înțelege, e preocupat de ceea ce se întâmplă cu mine. Adică mă vede cu adevărat. Mă gândesc la un alt lucru. Poate că uneori n-ai greșit formal și nu te-ai făcut vinovat de călcarea unui principiu, unei morale, însă uneori îl afectează pe cel de lângă tine ceea ce ai făcut, ceea ce ai spus emoțional. De aceea ai putea să spui nu am vrut să te fac să te simți jignit, jignită, n-am vrut să te fac să te simți rău, deși eu, principial vorbind, n-am rostit, n-am făcut ceva culpabil, dar persoana de lângă mine s-a simțit
deranjată
și atunci trebuie să țin cont și de emoțiile ei. De aceea te rog să mă ierți, nu neapărat pentru că am avut intenția pentru că am făcut, ci pentru că emoțional te-am perturbat cumva, ți-am creat anumite simțăminte neplăcute. Pentru că atunci când vine vorba de familie, soț-soție, trebuie să fiu atent și la emoțiile celui de lângă mine. Ce simte el? Eu m-am comportat principial, corect, și de multe ori cam așa gândim. Eu sunt nevinovat.
Eu am făcut ce trebuia, e problema lui cum a perceput.
Exact, de ce se simte așa? În primul rând că nimeni nu e stăpân pe emoțiile lui, adică în ce sens nu e stăpân? Stăpân trebuie să fie, dar nu în sensul că eu apăs pe un buton
și acum și sunt bucuros, exact. Acum sunt fericit, acum sunt trist.
Exact, mă simt jignit. Pe cine a pus eu pe buton? Mă simt, pur și simplu. De aceea, cel de lângă mine are nevoie de un partener, un soț, o soție.
Aceasta este empatia.
Exact, empatia, corect. Care este atent cu emoțiile pe care eu le trăiesc, pur și simplu. De asemenea, mă gândesc la un alt lucru. Percepția celuilalt este importantă pentru mine. Cum se percepe el? Cum se simte el? Căsătoria nu este un concurs al nevinovăției. Nici un loc de găsire al vinovaților. Chiar și din senin. Ci este un loc în care să căutăm să ne maturizăm în gândire, în emoție și să învățăm să trăim unul cu altul. Să trăim în colectivitate, în familie. Să acceptăm pe cei de lângă noi și să învățăm să ținem cont de cei de lângă noi.
Și ca o concluzie, să ne cerem iertare și când noi nu considerăm că am greșit, ci doar să excludem orice posibilitate de a fi supărat în drept pe partenerul nostru și atunci să folosim această expresie?
Nu cred că trebuie folosită expresia bolnăvicios, obsesiv, repetitiv, așa, pentru orice, însă cred că este potrivit să o folosesc, chiar dacă nu mă simt vinovat, în dorința de a explora, de a deschide uși. Poate că am greșit undeva, poate că cel de lângă mine se simte emoțional bulversat, poate că te rog să mă ierți, deschide calea ca să-mi arăt că mă preocupă de el și pot intra într-o zonă în care omul acela se simte cumva bulversat, dat peste cap, supărat și nu are de-a face nimic cu mine. Însă, pentru că sunt soțul, soția, are de-a face cu mine, ce se întâmplă cu el, cu ea. Deci nu e neapărat greșit, nu e deloc greșit să spui, te rog să mă ierți dacă am greșit. Exact.
Da, din păcate cred că se întâmplă ca oamenii să spună prea rar, te rog să mă ierți, nu prea des. Și cred că aici este cu adevărat problema.
Da.
Că nu cred că se plâng foarte mult sau nu cred că sunt parteneri care să spună m-am săturat de soțul meu care își cere prea des iertare. Sunt alții, sunt mai dese cazurile în care spun soțul meu, deși greșește, nu își cere niciodată iertare.
Fiindcă a spus de soțul, exemplu de soțul meu, îmi duc aminte că la un moment dat un bărbat mi-a spus așa, mie mi-e greu să-mi cer iertare. Simt că mă înjosesc în fața soției, a altor oameni, de aceea mă străduiesc să nu greșesc niciodată, ca nu cumva să fiu nevoit să-mi cer iertare. Și mă gândeam așa, mă amuzam în mintea mea, cred că asta e prima greșeală pe care ați făcut-o, care necesită iertare. Adică mă străduiesc ca nu cumva să fiu nevoit să-mi cer iertare.
Da, nu cred că iertarea să implică o auto-umilință sau o recunoaștere și probabil că lucrul acesta nu este foarte confortabil pentru cei care stau mai bine la capitolul orgoliu.
Da, nu e confortabil. Însă, cine nu greșește? Nu am greșit eu niciodată și mai ales rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă, precum și noi iertăm greșiților noștri. Adică noi ca ființe am greșit, mai greșim. Important este ca să mă străduiesc, să nu greșesc intenționat. Că una e să-mi propun să te jignesc și alta e să-mi scape o vorbă. Sigur că e greșită vorba dacă mi-a scăpat, dar veghez ca pe viitor să nu mai scape și îmi cer iertare. Cum să nu?
Iar motivul pentru care te străduiești, cum bine făcea Domnul de care ne spuneați să nu greșești, ar trebui să fie să nu-l rănești pe celălalt.
Exact.
În niciun caz că va trebui tu să
fii
cel care te umilești, se umilește ca să-și ceară iertare. Vreau să mergem mai departe, nu mai avem alte întrebări, de aceea am pregătit ca o mini-temă de discuție pentru cea de-a doua parte a întâlnirii noastre, subiectul conflictelor în cuplu, plecând oarecum și de la această ultimă întrebare, alții își pun problema că își cer prea mult iertare, alții se ceartă și nu se mai împacă și plecând de la acest lucru vreau să dezvoltăm acest subiect. Înainte de aceasta însă vreau să luăm o pauză muzicală, vom asculta o melodie, dar lansez către ascultătorii din nou invitația de a interveni în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă între timp primim un apel telefonic, vom răspunde întrebării. Dacă nu, mergem mai departe cu subiectul pe care l-am anunțat. revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Romică Sârbu. Pentru că nu am primit încă un apel telefonic care să ne prezinte o situație de viață concretă sau o întrebare, aș vrea ca această a doua parte a emisiunii noastre să o dedicăm subiectului pe care l-am anunțat înainte de pauză. Vom vorbi despre gestionarea conflictelor în cuplu. Când vorbim despre de conflicte, ne gândim automat la certuri, la lovituri poate, la cuvinte dure, ne gândim la situații care nasc scântei. Dar putem vedea și o parte pozitivă a conflictului?
Cred că ne-am obișnuit să privim conflictul doar negativ. Pentru că mass media prezintă conflictul mai mult negativ, război, disensiuni, cineva care a luat viața altcuiva cu care era în conflict. Însă, cred că este important să definim conflictul așa cum este el. În primă instanță, când vorbim de conflict, dați-mi voie să spun că nu este ceva negativ, este ceva natural, specific oricărei relații. De ce? Pentru că suntem diferiți. De aceea, dicționarul spune că un conflict nu este altceva decât o contradicție de idei, de aspirații, de nevoi, de interese și este semnul că suntem diferiți. Suntem pe lungimi de undă diferite. Chiar dacă vorbim de familie, unde suntem apropiați, avem mulți ani petrecuți împreună, suntem totuși diferiți.
Mie îmi place să cred, mă scuzați că vă întrerup, că ai un conflict, în sensul chiar și acesta pozitiv sau chiar și negativ, dar ai un conflict cu o persoană cu care interacționezi. Dacă există conflict, înseamnă că acolo există și o relație, că există o interacțiune. Dacă lucrurile sunt reci și străine, nu ai cum să te cerți cu cineva sau să ai un conflict de idei cu cineva.
Da. De exemplu, mă gândesc la o situație extrem de banală. De exemplu, suntem la sfârșit de săptămână și e seară, am mers cu soția fie la un parc, fie am mers la biserică, te mir unde am mers. Și suntem obosiți oarecum. Însă, când ajung acasă, eu, ca bărbat, aș mânca ceva. Dar și spun soția, aș mânca niște cartofi copți, dau un exemplu, sau te mir ce altceva, o prăjitură. Și dai cumva sugestia că ți-ai dori să-ți facă ceva, să-ți gătească.
Aștept să fie
e nevoia ta. Da, e nevoia ta. Soția însă, care a avut o săptămână plină, mai simte așa o leacă nevoia de plimbare, de romantism, să iasă puțin pe afară, să țină de mână cu tine, să vorbiți, să împărtășiți una alta. Și acum întreb, cine gândește corect? Cine simte corect? Cine are o nevoie corectă? Eu cred că ambii au nevoi corecte, doar că sunt diferite. De aici însă
poate să se nască un conflict.
Poate să se nască o ceartă, un conflict. Poate intra în dimensiunea negativă a conflictului.
Facem acum o mică pauză în discuția noastră, vom reveni pentru că avem un apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână, stimată doamnă, cu stimă domnule pastor,
Sia.
Îmi cer scuze că mă abat un pic de la subiect, dar sincer să vă spun, vă așteptam la cotitură.
Să vedem dacă reușim să ieșim.
Sau rămâne la cotitură.
Trebuie să... Am doi prieteni tineri care urmează să se căsătorească. Ei sunt creștini și mi-au cerut un sfat pe care, sincer vă spun, m-a cam depășit. Nu știu să-l dau și vă cer o părere. Ei m-au întrebat, zice, cum putem să știm noi dacă ne potrivim sexual sau nu? Pentru că noi vrem să urmăm indicațiile Domnului. Respectiv, cum e în ziua de astăzi, stare civilă, binecuvântare și după aceea începerea consumării căsătoriei, ca să zic așa.
Am o întrebare pentru dumneavoastră. Este târziu dacă vă dăm răspunsul la această întrebare peste o lună, atunci când împreună cu mine se va afla pastorul Romică Sârbu, pentru că
îmi dau
seama că subiectul ar fi destul de amplu și cred că ar merita o discuție mai detaliată pe subiect.
Deci de azi într-o lună.
Păi atunci va fi următoarea întâlnire.
Bine, o să-mi notez aici în agenda ca să ascultați într-o lună.
Dar uitați, domnul pastor Romică Sârbu are o sugestie foarte concretă. concretă legată de întrebarea dumneavoastră, dar noi vă mulțumim mult pentru că ne-ați lansat această temă. Ar putea fi, așa cum spuneam, chiar o temă mai largă de discuție.
În primul rând, apreciez preocuparea față de acest subiect. În al doilea rând, apreciez că acest domn are prieteni mai tineri și este preocupat de binele lor. Și apreciez că acești tineri au sunat pe un cineva mai în vârstă care știe mai multe. Și apreciez asta. Cred că sunt relații potrivite și demne de urmat în societatea în care trăim. În primul rând, ar vrea să spun, această frământare, preocupare a unora, ne vom potrivi sexual? Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia ca să se potrivească. De aceea, întrebarea ne vom potrivi mi se pare puțin pretențioasă, dar are nevoie de un răspuns. Eu cred că dacă e vorba de bărbat și femeie, se potrivesc. Sigur că datorită faptului că suntem degradați fizic, vorbind, datorită păcatului care intervenit în lumea noastră,
sub forma unor boli,
e nevoie de anumite practici, ajustări, dacă vreți, e nevoie de caracter, pentru că atunci când ai un caracter deosebit, poți apela la anumite modalități prin care să ajustezi, în așa fel încât bucuria să fie reciprocă. Dar trebuie să plecăm de la premisa, ne potrivim. Suntem bărbat și femeie și ne potrivim sigur. Dar datoria noastră ca bărbat și femeie este să ajustăm. Să ajustăm în așa fel încât să ajungem la bucurie, la împlinire împreună.
Legat de acest lucru, dacă îmi permiteți o completare, îmi place să spun acest lucru atunci când trebuie să le răspund și eu altora la aceeași întrebare și pun astfel problema. Atunci când te întreb dacă te potrivești, chiar și din punct de vedere sexual cu cineva, automat se creează în mintea omului ideea de comparație. În momentul în care mergi de la premisa ceea ce din întrebarea domnului așa se înțelege, că cei doi sunt tineri, sunt curați, sunt cinstiți unul față de celălalt înaintea lui Dumnezeu, atunci ei vor fi împreună, vor cunoaște un singur partener și atunci nu vor avea motive să se întrebe oare ne potrivim sau nu ne potrivim. Pentru că așa cum va fi, se vor potrivi. Exact. În momentul în care te gândești să compari cu alte relații sau cu alte persoane
sau cu ce ai văzut,
sau cu ce ai văzut în altă parte,
pe alte site-uri nepotrivite,
atunci, sau în filme, atunci da, se poate ridica și astfel problema, dar atunci când doar cei doi sunt împreună și sunt curați, așa cum spuneam, probabil că riscurile sunt mult mai mici.
Sigur. Și aș vrea să spun pentru ocazia următoare, peste o lună, că sunt și alte aspecte care trebuie să luate în calcul. Adică câteva principii de care trebuie să ții cont pentru ca să fii sigur, biblic vorbind și fizic, că mergi pe o cale bună.
Ne pregătim pentru acest subiect, da, pentru următoarea noastră întâlnire. Dragi ascultători, acum este momentul, dacă doriți să mai interveniți, 0314-378-379. Așteptăm un alt apel din partea dumneavoastră. Dacă nu, vom primi în următoarele clipe un apel cu o întrebare pentru pastorul Romică Sârbu. Nu vom mai prelua mai târziu apeluri, pentru că vreau să intrăm totuși în subiectul nostru și să nu ne întrerupem foarte des. 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție pentru câteva clipe. Dacă avem un apel telefonic, îl vom prelua. Dacă nu, vom merge mai departe cu subiectul nostru și vă așteptăm în următoarele emisiuni să interveniți în direct. Vă așteptăm acum sau vă invităm acum să rămâneți alături de noi și să ascultați ceea ce vom vorbi legat de un conflict. Și revenim oarecum la definiție, pentru că acolo rămăsesem.
Da, în concluzie, spuneam că conflictul nu este neapărat negativ. De ce? Pentru că poate să fie o exprimare, un semn al diferențelor. Diferențele sunt naturale. Conflictul este însă negativ atunci când degenerează. Faptul că suntem diferiți, gândim diferit, avem nevoi diferite, degenerează în ceartă, în tensiuni. Uneori îmi place să spun așa, îmi place, de dragul limbajului, că uneori se și vede conflictul. Adică soția e puțin, între ghilimele, machiată de soțul ei, cu mov, soțul are și el semne pe la mână când a lovit o ușă, când a spart o farfurie.
Adică, și nu numai asta, mă gândesc la, la niște cearcăne adânci, la urme de plâns,
corect,
la un chip mereu trist. Toate acestea sunt un mod de a-ți exprima conflictul interior și conflictul din relația de cuplu.
Așa este. Deci când diferența degenerează în ceartă, tensiuni, supărări, nopți nedormite, atunci este ceva negativ. Și de obicei când intervine conflictul și devine patologic, devine un mod de a gestiona relația. Ori de câte ori ajungem la diferențe și sunt diferențe într-o familie, noi n-am învățat decât să scoatem sabia, să ne certăm, să ne acuzăm unul pe altul și aceste certuri, conflicte nerezolvate, imature, distrug relația încet, dar sigur o distrug.
Vorbim de acele conflicte care tot apar și aici mă gândesc la faptul că momentul în care consider că a fost un conflict, l-a încheiat și trebuie să rămână încheiat. Dar de cele mai multe ori, atunci când apare un conflict nou, sunt reluate și conflictele mai vechi.
Da, sunt anumite cauze. Fie există un defect de caracter al cuiva. Mi-aduc aminte că un bărbat spunea: soția mea este profesoară de istorie și am făcut ochii mari pentru că știam că nu e preocupată în domeniul ăsta și nici măcar n-a făcut o facultate de istorie. Și el a zâmbit și a spus: nu, e istorică, pentru că de fiecare dată când greșesc îmi aduce aminte tot ce am făcut rău de când m-am căsătorit până acum. Deci poate să fie un defect de caracter atunci când scot ochii de lucruri trecute, dacă le-am iertat, s-au rezolvat. Nu le mai aduc aminte.
Dumnezeu ne iartă și uită, spune și uită,
sigur.
Scriptura.
Pe de altă parte, poate să fie și o altă cauză, nu doar de caracter. Poate să fie o rezolvare prematură,
superficială
a conflictului. Și n-am mers până la capăt. Am spus un superficial, te rog să mă ierți.
Sau lasă așa,
o rezolvăm. Sau lasă așa, exact. Rezolvăm, lasă că suntem împreună noi și mergem mai departe. Sau timpul le rezolvă pe toate și timpul nu rezolvă nimic. Eu am o expresie, un exemplu urât, dar trebuie spus ca oamenii să devină conștienți că așa e în relație. Morții neîngropați, după lege și corect, lăsați afară put, mirosul greu. Când un conflict într-o relație nu e rezolvat cum trebuie, în timp se ajunge la istorie, la scoaterea ochilor și alte lucruri. Deci poate să fie caracterul, poate să fie rezolvarea nepotrivită, imatură a conflictului sau poate să fie anumite influențe, nu neapărat, sigur, ține de caracter oarecum, dar persoane care, hai mă, niciodată soțul nu ți-a greșit și te face să scoți, să te gândești, să pui accentul pe anumite greșeli pe care tu le-ai iertat. Sau faptul că soțul, soția face aceleași lucruri și față de alții sau în public te pune într-o situație și tu adaugi: așa mi-ai faci și mie. Sau... Deci pot să fie aceste trei cauze pentru care îți aduce aminte mereu.
Care ar fi totuși cauzele cele mai frecvente care duc la conflict?
Acum când vorbim de cauze, ar trebui să ne gândim în primul rând la probleme. Folosim cuvântul problemă. Am avut un profesor de când eram la seminar de omiletică, spunea să nu folosiți cuvântul problemă. De ce? Pentru că orice problemă trebuie să aibă un răspuns, o rezolvare.
O rezolvare.
Da. Specialiștii în domeniu spun că la capitolul acesta sunt câteva domenii care generează de obicei conflictul. Cum ar fi, de exemplu, banii, sexualitatea, comunicarea. Adică oamenii se ceartă foarte des că nu le mai ajunge, că nu au. Când spun bani, nu mă refer neapărat la sumă, ci mă refer la lucruri materiale care se măsoară în bani. Apartamentul e prea mic, mașina nu e bună, nu avem amândoi mașină, sau folosește...
Pe ce ai cheltuit salariul? De ce ai cumpărat asta?
Exact,
lucruri
exact.
Chiar mărunte, nu trebuie să vorbim mărunte. De apartamente și mașini.
Exact,
ne certăm de la lucruri, da, mai mărunte.
Deci lucrurile materiale, concretizate în expresia, în cuvântul bani, reprezintă o sursă de conflict. Sau apoi sexualitatea și întrebarea precedentă care a țintit acolo... Sexualitatea este o subiect adânc. De ce? Pentru că în societatea, în lumea în care trăim, oamenii măsoară de obicei fericirea în familie doar așa, doar din perspectiva sexuală. Și sexualitatea are de-a face cu emoțiile, are de-a face cu împlinirea fizică.
Aici putem mental, vorbi de gelozie, putem vorbi de suspiciuni, evident, de infidelitate.
Este un domeniu extrem și de profund și vast. De aceea el poate genera de multe ori conflictul. Aparent, păi de ce se ceartă oamenii ăștia? Chiar și ei se întreabă de ce se ceartă. Și poate că unul dintre parteneri are o nemulțumire în acest domeniu, are o neîmplinire, are un reproș de dat și parcă e rușine să spună că asta e cauza și găsește alte cauze,
alte motive,
da, deci este o problemă extrem de serioasă.
Ați pomenit de comunicare, aici cred că putem încadra absolut toate problemele.
Da, pare simplu să stai de vorbă, să vorbești, însă comunicarea e mai mult decât a vorbi. A vorbi e puțin din comunicare, pentru că comunicarea cea mai profundă este non-verbală, dar și verbală, pentru că uneori folosești cuvintele nepotrivite, nu ții cont de sensibilitățile celui de lângă tine. Deci comunicarea este o problemă extrem de importantă. Apoi, specialiștii spun că există o altă sursă de conflict, definită așa vast, chestiuni relaționale și de familie. Ca de exemplu, cum creștem copiii? Sunt diferite certuri în familie pe această temă. Cum ne educăm copiii? Soția reproșează, dar tu nu zici nimica, nu stai de vorbă cu el, nu-l disciplinezi, nu-i dai una la fund, nu-i zici nimica. Sau soția spune, ești prea dur cu ei, ești prea dur cu ei. Sau la ce școală îi dăm? Dar ar fi bine să-i dăm la școală de lângă apartament, de lângă blocul nostru, de lângă casa noastră, pentru că vine mai repede acasă, nu-i cheltuim cu el. Sau altcineva ar putea să spună în familie, nu, ar trebui să-i dăm la o școală particulară, acolo se ocupă mai mult de ei. Se pot naște conflicte din aceste chestiuni care țin de familie, în definitiv. Sau cum petrecem timpul liber, unde mergem în concediu, ce facem la sfârșit de săptămână. Sau probleme legate de familia mai puțin mai extinsă, socrii, cumnați, cumnate, serviciu, petreci prea mult timp, stai prea mult de vorbă cu șeful, cu șefa, cu colegul, colega. Sunt surse de conflict în familie.
Convingerile religioase pot fi și ele o sursă de conflict.
Evident, dați-mi voie să vă spun că este o sursă de conflict extrem, extrem de importantă. Știți de ce? Pentru că religia ține de conștiință, de convingere. Și când ești convins de un lucru, și nu doar că ești convins, religia are de-a face cu supranaturalul, cu divinitatea, cu veșnicia și nu ți-ai pune în pericol veșnicia ta, relația cu Dumnezeul tău. De aceea, când vine vorba de religie, omul e dispus să meargă până la capăt. Unii chiar au murit pentru convingerile lor religioase, spirituale. De aceea, conflictul religios în familie este extrem, extrem de important. Și aș spune la capitolul acesta că este extrem de important, când mă gândesc la căsătorie, să fie compatibilitate religioasă, spirituală la acest capitol. Și dacă această incompatibilitate intervine pe parcurs, adică soțul sau soția și-a schimbat religia sau copiii, cred că este importantă îngăduința, nu compromisul, ci îngăduința. Să gestionăm, să discutăm împreună cum putem să menținem familia păstrându-și fiecare religia lui, convingerile lui, în așa fel încât să putem merge împreună diferiți din acest punct de vedere.
Din păcate, timpul nostru trece repede, ar fi multe de discutat, probabil că ar trebui să facem o serie de emisiuni despre conflict, doar am stârnit așa puțin curiozitatea. Vă las totuși posibilitatea ca într-un minut sau două să concluzionăm puțin prima parte a discuției noastre legată de conflict și de cauze, doar ceea ce am apucat să amintim. Sigur. Și le promitem ascultătorilor că vom continua această discuție în următoarea noastră întâlnire.
Cu bucurie vom continua discuția. În concluzie, aș spune așa, conflictul se poate ivi din lucruri la care, din locuri la care nu te-ai gândit, din orice. Important este cine ești tu. Pentru că unii oameni se ceartă din subiectul acesta, alții nu. Deci contează cine ești. La capitolul acesta aș sublinia doar un singur lucru. Dacă există bunăvoință, respect față de cel de lângă tine, orice lucru poate fi gestionat, rezolvat. Adică nu merită să-mi compromit relația, fericirea în cuplu, viitorul, buna stare a copiilor mei pentru anumite lucruri. Trebuie să fiu centrat mai mult pe soluții decât pe vinovați.
Iar o soluție bună o primim din partea unei ascultătoare fidele care ne-a scris un mesaj pe Facebook. Conflictele există în orice relație. Cine nu le recunoaște, o face din ignoranță sau mândrie. Luptăm în picioare, dar obținem biruințe pe genunchi. Ceea ce știu este că Dumnezeu intervine și aranjează mereu lucrurile frumos și după voia Lui.
Chiar îmi place. Chiar îmi place că ai introdus sursa, Dumnezeu. Și când vorbim de Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că, într-adevăr, pe genunchi găsim puterea. Dar Dumnezeu lucrează inteligent. Adică nu îmi dă mistic soluția. Așa simt eu în sufletul meu că am găsit soluția. Dumnezeu lucrează principial, pe baza principiilor pe care El le-a pus în creațiune, în lumea pe care a creat-o, în noi înșine.
Și deși în conflicte, mă scuzați, da, vorbim mai mult despre emoții, avem nevoie să aducem și rațiunea în conflictele noastre.
Principiile, ca să știm cum să ne educăm emoțiile după principii, ca să gestionăm emoțiile noastre și să putem trăi cu ele.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit, subiecte oarecum diverse, dar tocmai acest lucru sper eu să fi fost un câștig pentru ascultătorii noștri, fiecare dintre cei care ne-au ascultat cu siguranță au găsit măcar un sfat care li se potrivește în mod direct în tot ceea ce am discutat astăzi. Așteptăm și la următoarea noastră întâlnire, în prima zi de miercuri a lunii martie, vom fi din nou împreună.
Eu fiind sigur.
Vă așteptăm cu drag și iată că deja avem câteva punți, câteva direcții pe care să discutăm. Vom continua atunci să vorbim despre conflict și vom ajunge, sper, și la gestionarea conflictului.
Și la pace.
Și la pace, exact. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Romica Sârbu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru atenție. Vă las mai departe în compania apostolului de radio, Vocea Speranței. Numai bine!